Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύ, ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Κάθεστε. Συνεχίζουμε την αναφορά μας στο πρόσωπο του Πατρός Θαδαίου και όπως είπαμε, μελετώντας τον βίο του, κάνουμε και μερικές στάσεις σε κάποια σημεία όπου μπορούμε να επεκταθούμε και να τσιμπήσουμε κάποια θέματα και να τα αναλύσουμε. Είχαμε πει λοιπόν ότι στο προηγούμενο μάθημα, στην προηγούμενη ομιλία, ότι ο αδελφός Τόμισλαβ είχε γνωρίσει από κοντά τον πατέρα Αμβρόσιο, ο οποίος ήταν ο ήλιος της μονής του Μίλκοβο. Ήταν ο λίχνος, ήταν το φως, ήταν το παράδειγμα δηλαδή προς μίμηση. Και αφοσιώθηκε στην απόκτηση της χάριτος. Λέει λοιπόν ότι στη μονή αυτή, συνεχίζοντας δηλαδή την αναφορά, λέει ακριβώς, ο Θεός αξίωσε τον αδελφό Τόμισλαβ να συναντήσει τον ιερομόναχο Ιωάννη Μαξίμοβιτς. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς ερχόσασταν πέρσι. Στο πρώτο μάθημα είχαμε αναφερθεί σε μια μορφή, τέλος πάντων, ορθόδοξη της Αμερικής, τον Σεραφείμ Ρόζ, τον πατέρα Σεραφείμ Ρόζ, ο οποίος είναι ο πατέρας των Ορθοδόξων Αμερικανών. Αυτός λοιπόν σε κάποια στιγμή της ζωής του, όντας ακόμη λαϊκός, γνωρίστηκε με τον πατέρα Ιωάννη Μαξίμοβιτς, ο οποίος ήτανε επίσκοπος του Σαν Φρανσίσκο. Είχαν ανοίξει ένα βιβλιοπωλείο, γράφανε δηλαδή βιβλία και αντιγράφανε ορθόδοξα βιβλία, τα μεταφράζανε από τα ρώσικα στα αγγλικά και διέδιδαν λοιπόν την ορθοδοξία στην Αμερική. Τους είπε αυτός ο Άγιος Ιωάννης ο Μαξίμοβιτς, τους είχε πει ότι εσείς κάποια στιγμή θα φτιάξετε μοναστήρι και θα γίνει, λέει, ο φάρος των Ορθοδόξων στην Αμερική. Το είπε προφητικά. Ήταν λοιπόν αυτός ο ίδιος ο Ιωάννης ο Μαξίμοβιτς, ο οποίος την περίοδο αυτή, πριν ακόμη γίνει επίσκοπος, είχε σχέσεις πνευματικές με το μοναστήρι αυτό του Μίλκοβο. Λέει λοιπόν ότι τον γνώρισε τον ιερομόναχο τότε Ιωάννη Μαξίμοβιτς, που αργότερα έγινε επίσκοπος Σανγκάης και μετά Σαν Φρανσίσκο, ο οποίος, λέει, μετά την κοίμησή του διακηρύχθηκε Άγιος. Ο πατήρ Θαδαίος θυμόταν αργότερα. Θυμότανε αυτή τη μορφή, πόσο μεγάλη εντύπωση του έκανε, και θα δείτε πόσα πολλά μπορούμε να πούμε πάνω σε αυτό. Δίδασκε, λέει, στο σεμινάριο της Βίτολα ο Ιωάννης ο Μαξίμοβιτς, και κατά την διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών ερχόταν συχνά στη Μονή Μίλκοβο για να περάσει το καλοκαίρι. Ερχόταν δηλαδή φιλοξενούμενος, και μια που ήταν μόναχος, ιερομόναχος μεν, αλλά μόναχος, έπρεπε να περνάει τον χρόνο του όχι από εδώ και από εκεί, αλλά σε μοναστήρι. Αυτό είναι το σωστό. Και έμενε λοιπόν στο μοναστήρι του Μίλκοβο. Οικονόμος του Μίλκοβο, του μοναστηριού, εκείνο τον καιρό ήταν ο πατήρ Πέτρος, που κάποτε είχε διατελέσει κυβερνήτης μιας πολύ μεγάλης περιοχής της αυτοκρατορικής Ρωσίας, μεγαλύτερης ακόμη και από τη Σερβία. Πριν γίνει δηλαδή μοναχός, αυτός ο πατήρ Πέτρος, είχε διοικητική εξουσία σε μια περιοχή που ήταν μεγαλύτερη από ό,τι είναι η Σερβία, στην τότε Σοβιετική Ένωση, στην Τσαρική Ρωσία. Μας ζήτησε να πάμε να ξεχορταριάσουμε τους κήπους του μοναστηριού. Είπε λοιπόν ο πατήρ Πέτρος, πάτε να ξεχορταριάσετε τους κήπους του μοναστηριού. Και πήγανε ο Τόμισλαβ τότε και ο Ιωάννης ο Μαξίμοβιτς. Έτυχε να δουλέψω, λέει, μαζί με τον ιερομόναχο Ιωάννη. Εκείνος έβγαζε τα αγριόχορτα από τη μια μεριά του κήπου και εγώ από την άλλη. Του έκανα κάποιες ερωτήσεις και μου μίλησε για τους βίους των Αγίων και περάσαμε αρκετή ώρα συζητώντας. Αλλά ο πατήρ Πέτρος το πρόσεξε και άρχισε να μαλώνει τον πατέρα Ιωάννη. «Τι νομίζεις πως κάνεις, ψυχαγωγείς τον νεαρό δόκιμο από εδώ, ενώ υπάρχει δουλειά που πρέπει να γίνει?» Και ο πατήρ Ιωάννης απάντησε, «Συγχώρεσέ με, μπάτιουσκα, συγχώρεσέ με, θα κάνω τη δουλειά μου». Ήταν πολύ ευλαβής και έκανε πολλές πνευματικές ασκήσεις ο Άγιος Ιωάννης ο Μαξίμοβιτς. Διάβαζε πολύ τους Αγίους Πατέρες και ήξερε πολλά ψυχοφέλιμα πράγματα, ώστε όταν άρχιζε να μιλάει, σταματούσα ό,τι έκανα για να τον ακούσω. Να κάνουμε λίγο μια στάση και να μελετήσουμε λίγο τη στάση του ιερομονάχου Ιωάννη Μαξίμοβιτς, του μετέπειτα επισκόπου και του μετέπειτα ανακηρυχθέντος Αγίου Ιωάννου Μαξίμοβιτς. Προσέξτε, πηγαίνει στο μοναστήρι φιλοξενούμενος. Δεν είχε ουσιαστικά κάποια αρμοδιότητα. Πήγε να βοηθήσει. Και πήγε και ξεχορτάριαζε τα χωράφια, ιερομόναχος. Πείτε σήμερα έναν ιερομόναχο να πάει να ξεχορταριάσει. Είναι λοιπόν φανερό ότι ο άνθρωπος αυτός είχε ταπείνωση. Είχε ταπείνωση. Και αυτή η ταπείνωση φάνηκε ακόμα περισσότερο όταν ο πατήρ Πέτρος, που ήταν ένας μοναχός, ούτε καν ιερωμένος, είχε βέβαια την ευθύνη του διακονήματος αυτού, τον μάλωσε. Και τι έκανε ο καημένος, ο Ιωάννης ο Μαξίμοβιτς, τι έκανε, κάτι κακό? Δίδασκε πνευματικά το παιδί, το νεαρό, και του έδινε τροφή πνευματική. Όταν όμως τον μάλωσε, δύο φορές του λέει, συγχώρεσέ με μπάτουσκα, συγχώρεσέ με, θα κάνω τη δουλειά μου. Που όπως είπαμε δεν είχε άμεση σχέση με το μοναστήρι, ήταν φιλοξενούμενος, αλλά έκανε υπακοή. Του είπε κάτι αυτός που είχε την ευθύνη αυτού που έκανε και εκείνος το εφάρμοσε. Βλέπετε, πόσοι από μας, εάν κάποιος μας έλεγχε, και μάλιστα κάποιος κατώτερος μας, θα κάναμε αυτό που μας λέει? Αυτό δείχνει λοιπόν πρώτον ότι υπάρχει, όπως είπαμε, ταπείνωση, και το δεύτερο είναι η λεγόμενη αοργησία. Δηλαδή ο καθένας από μας θα τον τσιγκλούσε αυτό το πράγμα, και μπορεί και να εκφραζότανε αυτή η αντίδρασή μας με κάποια λόγια ή και με κάποια έργα. Αυτό λοιπόν που προκαλεί την οργή, έτσι, αυτό κάποιοι μπορούν να το ελέγχουν, και αυτό που, αυτό το, η αρετή που ελέγχει την οργή λέγεται αοργησία. Υπάρχει στο βιβλίο της Κλίμακος του Ιωάννη του Σιναήτου ο 8ος λόγος, μιλάει για την λεγόμενη αοργησία. Θα σας διαβάσω μερικά κομμάτια που είναι έτσι πολύ πολύ χρήσιμα. Λέει ο Ιωάννης ο Σιναήτης, ο Ιωάννης της Κλίμακος, η αρχή της αοργησίας είναι να σιωπούν τα χείλη. Όταν δηλαδή κάποιος θέλει να αποκτήσει την αοργησία, το πρώτο πράγμα που θα κάνει είναι να μην μιλήσει. Ενώ η καρδιά ευρίσκεται σε ταραχή. Ενώ από μέσα φουντώνει ο άνθρωπος. Είναι αυτό που λέμε στον 50ο ψαλμό, ενεμία ταράχτη καρδιά μου. Αυτό μοιάζει, λέει κάποιος πατέρας, μοιάζει με την θάλασσα που φουρτουνιάζει, αλλά είναι κλεισμένη μέσα στα όρια έτσι του γυαλού, δεν βγαίνει παρά έξω η θάλασσα, μένει εκεί. Αφρίζει, φουσκώνει, κάνει, κυματίζει κτλ, αλλά μένει μέσα, εγκλωβισμένη. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο στάδιο. Να μην μιλήσουν τα χείλη, αλλά να μείνουν μέσα αυτά που αισθανόμαστε. Το μέσον, το δεύτερο στάδιο δηλαδή, το μεσαίο στάδιο, είναι να σιωπούν οι λογισμοί, ενώ η ψυχή βρίσκεται σε ολίγη ταραχή. Το δεύτερο στάδιο δηλαδή, πέραν από το ότι δεν θα μιλήσουμε στην αοργησία, είναι να κοπάσουν οι λογισμοί. Δηλαδή, ακούμε κάτι να μας λέει ο άλλος που μπορεί να μας ταράξει. Αλλά εμείς σβήνουμε τους λογισμούς. Δεν μιλάμε, σβήνουμε τους λογισμούς. Υπάρχει μια μικρή ταραχή στην καρδιά μας. Και το τέλος, το τρίτο στάδιο, να επικρατεί στην θάλασσα της ψυχής μόνιμη και σταθερά γαλήνη, όσο και αν φυσούν οι ακάθαρτοι άνεμοι. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό το στάδιο είναι το στάδιο της τελειότητος, στο οποίο είχε φτάσει ο Ιωάννης ο Μαξιμόβιτς, που είδαμε ότι τον επέπληξε, έτσι, τον μάλωσε ο κατώτερος τον ανώτερο, και όμως όχι μόνο μίλησε, αλλά μίλησε ζητώντας συγγνώμη, αλλά και η καρδιά του ήταν σε ησυχία, σε γαλήνη. Λέει ακόμη ο Ιωάννης ο Συναίτης στην κλίμακα: «Μόλις φανεί το φως, υποχωρεί το σκότος. Ομοίως, μόλις μυρίσει η ταπείνωσης, εξαφανίζεται κάθε πικρία και θυμός». Όταν λοιπόν πάει κάποιος και χτυπάει σε κάποιον που έχει ταπείνωση, έτσι, δεν γίνεται ακριβώς τίποτα. Τίποτα δεν γίνεται. Είναι σαν να φαίνεται το φως, ενώ υποχωρεί το σκοτάδι. Μερικοί, ενώ είναι αμετάβλητοι στην συμπεριφορά τους εξαιτίας του θυμού, εν τούτης αμελούν να φροντίσουν για τη θεραπεία του. Και δεν ακούουν οι ταλέποροι αυτόν που είπε: «Η ορμή του θυμού οδηγεί τον άνθρωπο στην πτώση». Ο θυμός λοιπόν είναι κάτι πολύ πολύ επικίνδυνο. Μπορεί να μας οδηγήσει σε μεγάλες πτώσεις. Αυτό που σας διάβασα είναι από τη Σοφία Σιράχ. Μία απότομη κίνηση ενός μήλου μπορεί σε μία στιγμή να συντρίψει περισσότερο καρπό από το σιτάρι της ψυχής, από ότι η σιγανή κίνηση ενός μήλου μία ολόκληρη μέρα. Δηλαδή, με μία κίνηση του θυμού μπορούμε να κάνουμε πολύ μεγάλη ζημιά. Ενώ κάτι όταν δουλεύει σιγά σιγά δεν κάνει τόσο μεγάλη ζημιά. Λέει ακόμη: «Σε όσους μετανοούν, τίποτε δεν είναι πιο ταιριαστό από την ταραχή του θυμού». Ατέριαστο, συγγνώμη. Τίποτε δεν είναι πιο ατέριαστο από την ταραχή του θυμού. Δηλαδή, κάποιος που μετανοεί με κάποιον που θυμώνει, δεν υπάρχει τίποτα κοινό. Είναι τα δύο άκρα. Ένας που μετανοεί δεν μπορεί να έχει θυμό. Ένας που έχει θυμό δεν μπορεί να μετανοεί. Διότι η μετάνοια και η επιστροφή χρειάζεται πολύ ταπείνωση. Η μετάνοια χρειάζεται πολύ ταπείνωση. Ενώ ο θυμός δείχνει άνθρωπο γεμάτο από υπερηφάνεια. Όταν λοιπόν μας τσιγκλάει κάποιος, μας λέει κάτι, μας ελέγχει, μας λέει μη το κάνεις αυτό, το κάνεις λάθος, και εμείς θυμώνουμε, αυτό δείχνει ότι έχουμε υπερηφάνεια και δεν έχουμε και μετάνοια. Δείτε τον Ιωάννη τον Μαξίμοβιτς, ελέγχεται και ζητάει συγγνώμη, που σημαίνει ότι μετανόησε, άσχετα αν έκανε μεγάλο ή μικρό κακό ή δεν έκανε καθόλου κακό. Έτσι. Αποδέχτηκε το μέρος της ευθύνης, από ταπείνωση δεν θύμωσε, είχε την αοργησία. Εάν το Άγιο Πνεύμα ονομάζεται και είναι η ειρήνη ψυχής, ενώ η οργή ονομάζεται ταραχή καρδίας, τότε οπωσδήποτε τίποτε άλλο δεν εμποδίζει την παρουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα μας, όσο ο θυμός. Εάν δηλαδή είμαστε θυμώδεις άνθρωποι, διώχνουμε το Άγιο Πνεύμα. Δεν είμαστε μέτοχοι του Αγίου Πνεύματος, της χάρητος του Αγίου Πνεύματος. Mm. Εάν κάποιος λέει βλέπει ότι νικάται εύκολα από τον εγωισμό, τον θυμό, την πονηρία και την υποκρισία και αν εξαιτίας αυτού αποφάσισε να σύρει εναντίον τους την δίστομο μαχαίρα της πραότητος και ανεξικακίας, πρέπει να πάει σε ένα σωτήριο κναφείον. Τι είναι το κναφείον? Κναφείο είναι ένα λευκαντήριο υφασμάτων, έτσι το λέγανε τότε. Θέλεις δηλαδή να απαλλαγείς από τον εγωισμό, την υπερηφάνεια, τον θυμό, την πονηρία κτλ. Πρέπει, λέει, να πας σε ένα κναφείο. Ποιο είναι αυτό το κναφείο? Δηλαδή σε ένα κοινόβιο που να έχει πολύ σκληρούς αδερφούς. Εάν βέβαια επιθυμείς να πετάξεις από πάνω σου αυτά τα πάθη. Και εκεί με τις ύβρις και τις ατιμίες και τις ταραχές και τις τρικυμίες των αδελφών θα τεντώνετε και θα δέχετε χτυπήματα νοητά, ίσως και αισθητά, και θα ξύνετε και θα δέρετε και θα δέχετε λακτίσματα και θα ποδοπατείτε. Έτσι θα μπορέσει να πλύνει και να εξαφανίσει την ακαθαρσία που υπάρχει στο ένδυμα της ψυχής του, που είναι ο θυμός και η οργή. Δηλαδή, τι μας λέει εδώ ο Άγιος Ιωάννης ο Συναίτης? Ότι όλοι αυτοί που μας ελέγχουν και μας δημιουργούν την οργή μας κάνουν καλό. Είναι το κναφείο της ψυχής, το λευκαντήριο της ψυχής, το οποίο μας δοκιμάζει και μας βάζει συνεχώς έτσι σε μια διαδικασία κάθαρσης. Είναι ένα πρόβλημα που μας βάζει ο Θεός να λύσουμε, το οποίο εμείς άμα οργιστούμε και δεν το δεχτούμε, θα πάρουμε μηδέν. Δεν προαγόμαστε. Άρα λοιπόν, λέει ο Ιωάννης Συνήτης, θέλεις να γίνεις άνθρωπος που να πολεμήσεις τον εγωισμό σου, την υπερηφάνειά σου, το θυμό σου, πάνε σε ένα τέτοιο μοναστήρι που έχει κακούς μοναχούς, που θα σε δέρνουν, που θα σε βρίζουν, που θα σε ελέγχουν, και τότε λέει θα δεις ότι αυτό θα σε ωφελήσει. Λοιπόν, εμείς που είμαστε, δεν είμαστε σε μοναστήρια, αλλά είμαστε μέσα σε μια κοινωνία που είναι γεμάτη από τέτοιους ανθρώπους, έτσι, είναι για μας ευλογία, λέει ο Άγιος Ιωάννης. Έτσι θα πρέπει να το βλέπουμε και ο άλλος με τη στάση του μπορεί να μας βοηθήσει εμάς. Οι ονειδισμοί αποπλύνουν την ψυχή από τα πάθη. Όταν ο άλλος δηλαδή μας ονειδίζει, μας βοηθάει να καθαριστούμε από τα πάθη. Σε αυτό ας σε πείσει και οι φράσεις που χρησιμοποιεί ο λαός. Μερικοί κοσμικοί δηλαδή όταν εξυβρίσουν κάποιον κατά πρόσωπον λέγουν με κάφηση: τον τάδε τον έλουσα. Δεν το λέμε και εμείς σήμερα, άκουσε, ξέρω, τον έλουσε με τις βρισχές, και πραγματικά λέει και αυτό αποτελεί πραγματικότητα. Σε λούζει από τα πάθη σου. Αυτός που σε βρίζει και σε λούζει με τις βρισχές, σε λούζει, σε καθαρίζει από τα πάθη σου. Αν εσύ φερθείς όμως έτσι έξυπνα. Άλλη είναι, λέει, η αοργησία που παρατηρείται στους αρχαρίους εξαιτίας του πένθους, και άλλη είναι η ακινησία και η νέκρωση της οργής που παρατηρείται στους τέλειους. Στην πρώτη περίπτωση η αοργησία συγκρατείται σαν μεχαλινάρι από το δάκρυ, ενώ στην δεύτερη η οργή ομοιάζει με όφι που τον εθανάτωσε το μαχαίρι της απάθειας. Τι σημαίνει αυτό? Κάποιος αρχάριος, όταν κάποιος είναι στην αρχή του πνευματικού αγώνα, το έχουμε πει πολλές φορές αυτό και πέρσι και φέτος, έχει τη Θεία Χάρη σε μεγάλο βαθμό και έρχονται και τα δάκρυα της μετανοίας και της ταπείνωσης. Σε αυτήν την περίοδο λοιπόν η αοργησία έρχεται, γιατί συγκρατείται, λέει, από το δάκρυ της μετανοίας και της χάριτος. Ενώ στους τέλειους έρχεται, λέει, με το μαχαίρι, έρχεται, λέει, γιατί εθανάτωσε με το μαχαίρι της απάθειας την οργή, που σημαίνει ότι με πολύ κόπο κατάφερε να τα κόψει τα πάθη της οργής και του θυμού. Είδα, λέει, τρεις μοναχούς που ευρίστησαν συγχρόνως, εξυβρίστησαν συγχρόνως. Ο πρώτος από αυτούς δαγκώθηκε και ταράχτηκε, αλλά δεν ομίλησε. Το που λέμε δάγκωσα τη γλώσσα μου, σφιχτικά, αλλά δεν είπα τίποτα. Ο δεύτερος χάρηκε για τον εαυτό του, αλλά λυπήθηκε για τον υβριστή. Χάρηκε γιατί όταν ο άλλος σε ταπεινώνει ενώπιον του Θεού εξυψώνεσαι, αλλά λέει λυπήθηκε για τον άλλον γιατί ο άλλος έχει ζημία. Και ο τρίτος λέει, αφού αναλογίστηκε την ψυχική βλάβη του υβριστού, έχισε θερμά δάκρυα. Έφτασε στο άλλο άκρο, δηλαδή να μην στενοχωριέται για αυτά που του είπε, αλλά στενοχωριέται και να κλαίει για τον άλλον, γιατί του προξενεί θανάσιμο έτσι χτύπημα. Αυτό που κάνει ο ίδιος, τον ίδιο πληγώνει. Έχεις, έτσι λέει, έχεις εμπρός σου τρεις κατηγορίες. Τον εργάτη του φόβου, δηλαδή εσύ δαγκώνεις τη γλώσσα σου και δεν μιλάς γιατί φοβάσαι μην πέσεις σε κάποιο πάθος ή μην τιμωρηθείς από το Θεό. Ο δεύτερος λέει είναι ο μισθωτός, ο οποίος χαίρεται γιατί θα πάρει το μισθό, λυπάται βέβαια και για τον άλλον, αλλά χαίρεται γιατί θα πάρει μισθό. Και ο τρίτος λέει είναι ο εργάτης της αγάπης, ο οποίος επειδή αγαπάει τον άλλον δεν τον νοιάζει ο εαυτός του που τον εξυβρίζει, αλλά λυπάται τον άλλον και χύνει δάκρυα για εκείνον που πέφτει σε αυτό το παράπτωμα. Και τελειώνουμε με τον Άγιο Ιωάννη, λέει, αυτός ο θυμός απαντώντας θα μας πει περίπου τα εξής. Αν μας μπορούσε να μας μιλήσει ο θυμός, θα μας έλεγε, οι αιτίες που με γεννούν είναι πολλές και ο πατέρας μου δεν είναι ένας. Μητέρες μου είναι η κενοδοξία, η φιλαργυρία και η γαστριμαργία. Όποιοι δηλαδή έχουν αυτά τα πάθη, γεννούνται από αυτά τα πάθη, γεννάται η οργή. Μερικές φορές και η πορνεία. Και από την πορνεία γεννιέται ο θυμός. Εκείνος που με γέννησε ονομάζεται τύφος, δηλαδή έπαρσης. Ο πατέρας δηλαδή είναι ο εγωισμός, η υπερηφάνεια, η έπαρση, η αλαζονία. Οι δε θυγατέρες μου ονομάζονται μνησικακία, έχθρα, δικαιολογία και μίσος. Από τον θυμό δηλαδή γεννιέται μετά η μνησικακία, η έχθρα, η δικαιολογία, δηλαδή δικαιολογώ τον εαυτό μου, και το μίσος. Οι εχθροί μου από τους οποίους τώρα κρατούμε δεμένος είναι οι αντίπαλοι των θυγατέρων μου. Η αοργησία δηλαδή και η πραότης. Εχθροί δηλαδή του θυμού είναι η αοργησία και η πραότητα. Αυτή που με επιβουλεύεται ονομάζεται ταπεινοφροσύνη. Πίσω λοιπόν από όλα κρύβεται η ταπεινοφροσύνη, για να μπορέσουμε να νικήσουμε αυτό το πάθος που λέγεται οργή και θυμός, έτσι, και εδράζει πάνω στην υπερηφάνεια. Ας προχωρήσουμε όμως λίγο παρακάτω. Η μάχη κατά των λογισμών που ο αδελφός Τόμισλαβ είχε βιώσει και τον οποίον το μυστικό βάθος είχε αγγίξει ακόμη και ως νέο παιδί, θυμόσαστε ότι είχε αυτό τον λογισμό που παρατήρησε 6 χρονών ακόμη, έπαιζε με τους συνομιλίκους του και το μυαλό του ήταν αλλού και λέει δεν πρέπει να το κάνω αυτό, πρέπει να αφοσιώνομαι απόλυτα σε αυτό που κάνω, έτσι, έστω και αν είναι παιχνίδι, να μην σκέφτομαι τίποτα άλλο. Αυτό ήταν μια φώτιση από το Θεό. Είχε δηλαδή μια φώτιση από μικρό παιδί πάνω στο θέμα των λογισμών. Αυτό λοιπόν που ακόμα ως νέο παιδί τον είχε αγγίξει, άρχισε λέει με ένταση όταν έγινε μοναχός. Άρχισε να καταλαβαίνει στη βάση της δικής του εμπειρίας ότι το να είσαι χριστιανός σήμαινε να διεξάγεις την καρδιά σου διαρκή και ανελαίητο πόλεμο κατά του πονηρού και του θανάτου. Δηλαδή ένας ανελαίητος πόλεμος είναι η ζωή του χριστιανού κατά του διαβόλου και του θανάτου. Πόλεμο χωρίς πρώτη γραμμή μετόπου ή ανακοχή πυρός, πόλεμο στον οποίο ο εχθρός ούτε κοιμάται ούτε κουράζεται. Όπως κάθε μοναχός αγωνίστηκα και προσευχήθηκα στον Θεό. Έκανα πολλές μετάνοιες και έλεγα πολλές προσευχές. Ζούσα πάντοτε με το φόβο μήπως ο διάβολος παρουσιαστεί μπροστά μου με τη μορφή ενός αγγέλου ή ενός αγίου, αλλά ο Κύριος μία φορά μόνο επέτρεψε στον διάβολο να εμφανιστεί μπροστά μου. Κάποτε καθώς στεκόμουν μπροστά στις Άγιες εικόνες, στάθηκε μπροστά μου ώστε να προσκυνήσω αυτόν. Αυτό το έκανε ο διάβολος πάντοτε. Κρυβόταν μέσα στα είδωλα, όπου οι αρχαίοι λαοί προσκυνούσανε, για να προσκυνεί το ίδιος. Και έτσι αυτό που λένε δηλαδή, ότι τα αγάλματα και τα είδωλα των αρχαίων ήταν δαίμονες, ήταν όντως δαίμονες. Μπαίναν μέσα, δεν τους αρέσανε όταν προσκυνούσανε τον Δία ή την Αφροδίτη ή δεν ξέρω ποιον άλλο θεό, προσκυνούσαν ουσιαστικά αυτούς. Έκανα, λέει, τον σταυρό μου και επικαλέστηκα το όνομα του Κυρίου. Αλλά αυτός είπε, δεν φοβάμαι το σταυρό. Είναι φοβερό αυτό που μας λέει ο πατήρ Θαδαίος. Έκανε το σταυρό του και ο διάβολος λέει, δεν φοβάμαι το σταυρό. Άρχισα να λέω τις προσευχές μου, αλλά αυτός είπε, ούτε τις προσευχές φοβάμαι. Εκπληκτικό, ε! Και έτσι, λέει, με βασάνιζε. Πήγα στο γέροντά μου και μου είπε ότι μάλλον δεν προσευχόμουν με αρκετή θέρμη. Του είπα ότι προσευχόμουν από την καρδιά, αλλά ο δαίμονας με τυραννούσε νύχτα και ημέρα, χαμογελώντας μου χερέκακα. Πριν συνεχίσω, είναι μια φράση ακόμη και τελειώνω, θα πρέπει λίγο να πούμε μερικά πράγματα για αυτόν τον πόλεμο. Υπάρχει ένα βιβλίο που λέγεται «Ο Άρωτος Πόλεμος». Δεν ξέρω αν σας το έχω ξαναδείξει. Είναι του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτη. Όλο το βιβλίο μιλάει για το πώς θα αντιμετωπίσουμε τον διάβολο που κρύβεται πίσω από τους λογισμούς και από τους πειρασμούς που ο ίδιος μας προκαλεί, πώς θα τον αντιμετωπίσουμε. Και λέει στην αρχή, σε ένα σημείο, ότι δεν το κάνουμε αυτό για να δώσουμε αξία στον διάβολο, να ασχοληθούμε με τον διάβολο δηλαδή και να αφήσουμε τον Χριστό. Όχι, λέει, εδώ έχουμε έναν πόλεμο, έναν αόρατο πόλεμο, τον οποίο πόλεμο υποσχεθήκαμε από την αρχή ότι θα διεξάγουμε από τη στιγμή που βαπτιστήκαμε. Είπαμε εκεί ενώπιον του ιερέα, υποτίθεται ότι αν ήμασταν μεγάλοι και δεν ήμασταν μικροί που βαπτιζόμαστε, θα τα καταλαβαίναμε. Λέγαμε εκεί στην κατήχηση, αποτάσσε το σατανά, αποτάσσομαι, τρεις φορές. Απετάξω το σατανά, απεταξάμιν, τον αποτάχθηκε, τον αποτάχθηκα. Και εμφύσισον και έμπτυσον αυτό. Και φύσατον και πτύστον. Και τρεις φορές τον φυσάμε και τρεις φορές τον εμπτύουμε. Και με αυτόν τον τρόπο κηρύσουμε τον πόλεμο εναντίον του διαβόλου. Αυτός, λοιπόν, ο πόλεμος, μας λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο αόρατος πόλεμος που διεξάγεται ή που πρέπει να διεξάγουμε, μας επιτάσσει να μάθουμε ποιος είναι ο αντίπαλος, ποιος είναι ο διάβολος, ποιος είναι ο εχθρός μας, παιδί μου. Ποια είναι τα δυνατά του σημεία, ποια είναι τα αδύνατα του σημεία, πώς μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε. Και λέει, όταν κάποιος πάει, λέει, να κάνει πόλεμο με κάποιον άλλο, πρώτα στέλνει, λέει, τους κατασκόπους να δει πόσο στράτευμα έχει, τι όπλα έχει, πώς είναι παρατεταγμένος, ποια είναι τα δυνατά του, τα αδύνατα σημεία κτλ. Και μετά, λέει, διεξάγει τον πόλεμο. Δεν πάει έτσι. Άρα, λοιπόν, πρέπει να ξέρουμε ποιος είναι ο διάβολος, πώς λειτουργεί, ποια είναι τα δυνατά του σημεία και ποια είναι η μεθοδολογία με την οποία μας επιτίθεται. Λέει, λοιπόν, ο Άγιος Παΐσιος, έτσι, υπάρχουν κάποια πράγματα που μας έχει μιλήσει και μας έχει πει. Λέει, κάποιος ερημίτης είχε το χάρισμα από τον Θεό να διώχνει τα πονηρά πνεύματα. Αυτό είναι από το γεροντικό, συγγνώμη. Αυτό είναι από το γεροντικό. Είχε, λοιπόν, το χάρισμα από τον Θεό να διώχνει πονηρά πνεύματα. Μια φορά, συνομιλώντας μαζί τους, ζήτησε να μάθει τι φοβούνται περισσότερο και αναγκάζονται να φύγουν, ενθυμούμενος τα λόγια της γραφής. Τούτο το γένος ουκ εκπορεύεται ημίεν προσευχή και νηστεία. Έτσι δεν είπε ο Χριστός, όταν έβγαλε το δαιμόνιο από τον σεληνιαζόμενο νέο, που οι άλλοι δεν μπορούσαν να τον κάνουν καλά οι μαθητές. Και τον ρώτησαν, Κύριε, γιατί δεν μπορέσαμε εμείς? Και λέει, τούτο το γένος ουκ εκπορεύεται εμεί εν προσευχή και νηστεία. Άρα η προσευχή και η νηστεία διώχνει τα δαιμόνια. Λέει, λοιπόν, ρωτάει ο ερημίτης το δαιμόνιο που ήταν μέσα στον δαιμονισμένο, τι φοβάστε, λέει, μήπως την νηστεία? Και λέει το το δαιμόνιο. Εμείς, αποκρίθηκε εκείνο, ούτε τρώμε ούτε πίνουμε ποτέ. Εμείς δηλαδή κάνουμε μεγαλύτερη νηστεία από εσάς. Εσείς κάποτε τρώτε. Εμείς δεν τρώμε καθόλου. Μήπως λέει την αγρυπνία. Εμείς λέει δεν κοιμόμαστε καθόλου. Εσείς λέει μπορεί να κοιμάστε και λίγο. Αλλά εμείς δεν κοιμόμαστε ποτέ. Μήπως λέει τη φυγή από τον κόσμο. Δηλαδή το ότι γίναμε μοναχοί εμείς ερημίτες. Μήπως αυτό το φοβάστε. Το δαιμόνιο γέλασε περιφρονητικά. Σπουδαίο πράγμα τάχα. Εμείς περνάμε τον περισσότερο καιρό μας τριγυρίζοντας στις ερημιές. Σε εξορκίζω, λέει, να ομολογήσεις. Τι είναι εκείνο που μπορεί να σας δαμάσει, επέμενε ο γέροντας ερημίτης. Θα πούμε την απάντηση λίγο πιο μετά. Να αφήσουμε λίγο suspense. Λοιπόν, και να σας διαβάσω λίγο κάτι ακόμη από εδώ, από τον αόρατο πόλεμο του Αγίου Νικοδήμου. Λέει, ήξευρε αγαπητέ. Αυτά τα λόγια, τι σας τα λέω. Γιατί εμείς ξέρουμε ότι κάποια πράγματα τα φοβάται ο διάβολος, λέμε, ας πούμε. Υπάρχει μια άλλη ιστορία που λέει, τι φοβάστε περισσότερο. Ο Ιωάννης, λέει, ένας άνθρωπος, λέει, με εξουσία, είπε έναν δαιμονισμένο, το δαιμόνιο. Τι φοβάστε, λέει, αυτό που φοράτε στο λαιμό, αυτό που λούζεστε στην εκκλησία και αυτό που τρώτε στη Θεία Λειτουργία. Δηλαδή τον Σταυρό, το βάπτισμα και τη Θεία Κοινωνία. Και λέει, ποιο από αυτά τα τρία πιο πολύ φοβάστε, λέει, άμα, λέει, ξέρατε, λέει, και τιμούσατε και πηγαίνατε άξια να κοινωνήσετε, τότε, λέει, δεν θα μπορούσαμε να σας πειράξουμε καθόλου. Ξέρουμε, λοιπόν, ότι κάποια όπλα δικά μας θα φοβάται ο διάβολος. Εδώ, όμως, κάποια πράγματα ανατρέπονται. Αυτό που μας λέει ο πατήρ Θαδαίος μας εκπλήσει. Λέει, τον Σταυρό δεν τον φοβάμαι. Λέει, τις προσευχές δεν τις φοβάμαι. Και τον ταλαιπωρούσε τον άνθρωπο. Λέει, λοιπόν, εδώ πέρα, στο βιβλίο εδώ πέρα, λέει, ήξευρε, λέει, αγαπητέ, λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ότι ο διάβολος δεν φροντίζει διάλο παρά δια την δική μας απώλεια. Δεν έχει άλλη δουλειά. Αυτή είναι η δουλειά του. Μέρα νύχτα κοπιάζει για τη δική μας απώλεια. Αυτό είναι το έργο του. Και ότι δεν πολεμεί όλους με έναν και τον αυτό τρόπο, αλλά να ξέρεις ότι δεν μας πολεμάει όλους με τον ίδιο τρόπο. Και δια να αρχίσω να σου περιγράφω μερικούς από τους πολέμους του και τα στάξεις και απάτας του, σου παρασταίνω 5 καταστάσεις ανθρώπων. Λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, 5 περιπτώσεις ανθρώπων πώς τους αντιμετωπίζει ο διάβολος. Μερικοί, λέει, είναι στην δουλεία της αμαρτίας χωρίς κανέναν λογισμό να ελευθερωθούν. Δηλαδή, μία κατηγορία ανθρώπων είναι εκείνοι οι οποίοι δουλεύουν την αμαρτία αλλά έχουν την συνείδησή τους ήσυχη. Δεν έχουν κανέναν λογισμό να κάνουν κάποιον αγώνα να εναντιωθούν στην αμαρτία. Είναι αυτοί που είναι πορωμένοι. Είναι εκεί κολλημένοι στην αμαρτία. Η δεύτερη περίπτωση, λέει, μερικοί πάλι θέλουν να ελευθερωθούν, αλλά δεν αρχίζουν το επιχείρημα. Κάποιοι, λέει, καταλαβαίνουν ότι αυτό που κάνουν είναι κακό, ξέρουν ότι είναι αμαρτία, θέλουν να ελευθερωθούν, αλλά δεν κάνουν τίποτα. Δεν το παίρνουν απόφαση να κάνουν αρχή πολέμου. Τρίτη, λέει, περίπτωση. Είναι, λέει, και άλλοι που μετά την απόκτηση των αρετών πίπτουν με μεγαλύτεραν φθοράν εις την αμαρτία. Δηλαδή κάποιοι αγωνίζονται και όταν αποκτήσουν αρετές, λέει, πέφτουν, λέει, με μεγαλύτερη φθορά στην αμαρτία. Δηλαδή ανεβαίνουν και πέφτουν κάτω. Αντί να συνεχίζουν την ανωδική πορεία. Άλλοι, λέει, πάλι, τέταρτη περίπτωση, ακόμη νομίζουν ότι περπατούν στην τελειότητα. Νομίζουν, έχουν, λέει, μια ψευδαίσθηση. Νομίζουν ότι είναι άγιοι. Και δεν είναι λίγοι αυτοί. Ειδικά από εμάς που είμαστε μέσα στην εκκλησία. Κάποιοι από εμάς πιστεύουν ότι εμείς είμαστε σωσμένοι. Ότι εμείς με αυτό που κάνουμε σωζόμαστε. Νηστεύω, αγρυπνώ, εκκλησιάζομαι, κοινωνάω, εξομολογούμε. Και νομίζουμε ότι έχουμε το κλειδί του παράδεισου στην τσέπη μας. Και η πέμπτη περίπτωση, λέει, και άλλοι, λέει, αφήνουν τη στράτα της αρετής που έχουν και που την κάνουν αιτίαν κακίας. Δηλαδή κάποιοι φτάνουν σε ένα επίπεδο και αυτό το επίπεδο το εκμεταλλεύονται για να κάνουν κακίες. υπάρχουν πολλοί, όχι πολλοί, ας μην πούμε πολλοί, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι ενώ φτάνουν σε ύψη αρετής, μετά αυτό το ύψος της αρετής το χρησιμοποιούν για να κάνουν αμαρτίες και να κάνουν αμαρτωλά πράγματα. Είναι λοιπόν, λέει, 5 κατηγορίες τις οποίες ο ίδιος αναφέρεται παρακάτω συγκεκριμένα πώς τους πολεμάει ο διάβολος. Είναι, λέει, αυτές οι 5 περιπτώσεις ανθρώπων, την κάθε μία την προσεγγίζει με διαφορετικό τρόπο ο διάβολος. Γιατί προσαρμόζεται σε μας. Θα δούμε και παρακάτω κάτι ακόμη. Λέει, τώρα θα μιλήσω για τον Άγιο Παΐσιο, τι κάνει ο διάβολος έτσι με μας και πώς μας πολεμάει. Έναν άνθρωπο, λέει, που δεν κάνει λεπτή εργασία στον εαυτό του, ο Σατανάς τον πολεμάει, τον ρώτησε κάποιος. Όταν λέμε λεπτή εργασία, εννοούμε να κάνει έτσι έναν συγκεκριμένο αγωνιστικό έτσι, πόλεμο εναντίον του διαβόλου. Λεπτή εργασία, δηλαδή να προσπαθήσει με λεπτότητα να προχωρήσει στη ζωή του πνευματικά. Λέει, αυτόν τον πολεμάει, λέει, ο διάβολος. Ο Σατανάς, λέει, δεν πάει σε έναν άχρηστο άνθρωπο, αλλά πάει σε έναν αγωνιστή για να τον πειράξει και να τον αχρηστέψει. Δεν χάνει τον καιρό του να κάνει λεπτή εργασία σε κάποιον που δεν κάνει λεπτή εργασία. Στέλνει σε αυτόν που ράβει με σακοράφα, διάβολο με σακοράφα. Σε αυτόν που κάνει λεπτό εργόχειρο, στέλνει διάβολο που κάνει λεπτό εργόχειρο. Σε αυτόν που κάνει πολύ ψηλό κέντημα, στέλνει διάβολο με πολύ ψηλή εργασία. Σε αυτούς που κάνουν χοντρή δουλειά στον εαυτό τους, στέλνει χοντρό διάβολο. Στους αρχαρίους, στέλνει αρχάριο διάβολο. Άρα λοιπόν, προσαρμόζεται ο διάβολος. Προσαρμόζεται. Αυτό που λέει, δηλαδή, το αντίθετο με αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Τη πάση γέγονα τα πάντα, είναι απάντως την ασώσω. Λέει ο Απόστολος Παύλος, για να μπορέσω να σώσω εγώ κάποιους, έγινα ό,τι έγιναν οι άλλοι. Χωρίς, λέει, και αμαρτωλός, χωρίς να γίνω αμαρτωλός. Λέει ο Απόστολος Παύλος. Έτσι λοιπόν και ο διάβολος χρησιμοποιεί το ίδιο μέσο. Οι άνθρωποι που έχουν λεπτή ψυχή, πολύ φιλότιμο και είναι ευαίσθητοι, χρειάζεται να προσέξουν. Γιατί βάζει και ο διάβολος την ουρά του και τους κάνει πιο ευαίσθητους. Και μπορεί να φτάσουν στη μελαγχολία ή ακόμη, Θεός φυλάξει, και στην αυτοκτονία. Δηλαδή, τι προσπαθεί να κάνει ο διάβολος? Να μας οδηγήσει στην αμετρία, στην υπερβολή. Λέει λοιπόν, ο διάβολος ενώ εμάς τους ανθρώπους, λέει, μας βάζει να πηγαίνουμε κόντρα στον πλησίον μας και να μαλώνουμε, ο ίδιος ποτέ δεν πάει κόντρα. Τον αμελή τον κάνει πιο αμελή. Τον αναπαύει με τον λογισμό. Το κεφάλι σου πονάει, είσαι αδιάθετος, δεν πειράζει. Και αν δεν σηκωθείς για προσευχή, δεν πειράζει. Τον ευλαβή τον κάνει πιο ευλαβή, για να τον ρίξει στην υπερηφάνεια. Ή τον σπρώχνει να αγωνιστεί περισσότερο από τις δυνάμεις του, ώστε να αποκάμει και να τα αφήσει μετά όλα τα πνευματικά του όπλα και να παραδοθεί ο πρώην πολύ αγωνιστής. Τον σκληρόκαρδο τον κάνει πιο σκληρόκαρδο, τον ευαίσθητο υπερευαίσθητο. Και βλέπεις πως οι άνθρωποι, άλλοι γιατί έχουν κάποια ευαισθησία και άλλοι γιατί έχουν κλονιστεί τα νεύρα τους, ταλαιπωρούνται με αϊπνίες και παίρνουν χάπια ή βασανίζονται και χαραμίζονται στα νοσοκομεία. Σπάνια να δεις σήμερα άνθρωπο ισορροπημένο. Έγιναν μπαταρίες οι άνθρωποι, λέει. Οι περισσότεροι είναι σαν να έχουν ηλεκτρισμό. Όσοι μάλιστα δεν εξομολογούνται, δέχονται επιδράσεις δαιμονικές. Έχουν έναν δαιμονικό μαγνητισμό, γιατί ο διάβολος έχει εξουσία επάνω τους. Όσοι δεν εξομολογούνται, είναι δεμένοι με τον διάβολο και έχουν, λέει, έναν μαγνητισμό τέτοιο που τους τραβάει ο διάβολος. Λίγοι άνθρωποι, είτε αγόρια, είτε κοπέλες, είτε ηλικιωμένοι, έχουν ένα βλέμμα γαλήνιο. Λίγοι άνθρωποι. Δαιμονισμός, λέει. Ξέρεις τι θα πει δαιμονισμός? Να μην μπορείς να συνεννοηθείς με κανέναν από αυτούς. Και επίσης λέει ακόμη ότι ο διάβολος μας βάζει ένεση, λέει, αναισθησίας. Προσέξτε. Είπα, λέει, σε κάποιους γιατρούς που συζητούσαν για την αναισθησία που έχουν στις εγχειρήσεις. Του πειρασμού η αναισθησία έχει άσχημες επιπτώσεις στον άνθρωπο, ενώ αυτή που κάνετε εσείς βοηθάει. Η αναισθησία του διαβόλου είναι σαν το δηλητήριο που ρίχνει το φίδι στα πουλιά ή στα λαγουδάκια για να παραλύσουν και μετά να τα καταπιεί χωρίς να αντιδράσουν. Ο διάβολος, όταν θέλει να πολεμήσει τον άνθρωπο, στέλνει πρώτα ένα διαβολάκι αναισθησιολόγο για να κάνει τον άνθρωπο πρώτα ανέστητο και μετά πηγαίνει ο ίδιος και τον πελεκάει, τον κάνει ό,τι θέλει. Αλλά προηγείται ο αναισθησιολόγος. Μας βάζει ένεση αναισθησίας και ξεχνάμε. Να, βλέπεις, λέει η μοναχή, υποσχόμαστε, υβριστήνε, χλεβαστήνε και τα λοιπά. Τα υπόσχονται αυτά οι μοναχοί όταν γίνεται η κουρά τους. Και τελικά ο πειρασμός μερικές φορές μας μπερδεύει και κάνουμε τα αντίθετα από αυτά που υποσχεθήκαμε. Και βλέπουμε μοναχούς οι οποίοι και οργίζονται και φωνάζουν και βρίζουν. Ενώ από πριν είχαν πει ότι εμείς υποσχόμαστε ότι θα υβριστούμε και θα ταπεινωθούμε, έτσι, θα χλεβαστούμε. Για αλλού ξεκινήσαμε να πάμε και αλλού πηγαίνουμε. Αυτά δεν ισχύουν μόνο για τους μοναχούς, ισχύει για όλους μας. Δεν προσέχουμε. Σας λέω, σας έχω πει, λέει, και παραδείγματα. Παλιότερα στην Κόνιτσα δεν υπήρχε τράπεζα. Αναγκάζονταν, λέει, οι άνθρωποι να πάνε στα Γιάννενα όταν ήθελαν να πάρουν κανένα δάνειο. Ξεκινούσαν λοιπόν μερικοί από τα γύρω χωριά και πήγαιναν 72 χιλιόμετρα με τα πόδια να πάρουν δάνειο για να αγοράσουν λόγου χάρη ένα άλογο. Τότε, αν κανείς είχε ένα άλογο, μπορούσε να συντηρήσει την οικογένειά του. Έκανε ζευγάρι με το άλογο κάποιου γείτονα και όργωνε. Μια φορά ξεκίνησε ένας να πάει στα Γιάννενα να πάρει δάνειο για να αγοράσει ένα άλογο, να οργώνει τα χωράφια του και να μην παιδεύεται να σκάβει με την τσάπα. Πήγε λοιπόν στην τράπεζα, πήρε το δάνειο και μετά πέρασε και από τα εβραϊκά μαγαζιά και χάζευε. Τον έβλεπε ο ένας Εβραίος, τον τραβούσε μέσα. «Παίρνα μέσα, μπάρμπα, έχω καλό πράγμα». Έμπαινε εκείνος μέσα, άρχισε ο Εβραίος να κατεβάζει τα τόπια από τα ράφια. Τα έπαιρνε, τα τίναζε. «Πάρτο», του έλεγε, «είναι καλό και για τα παιδιά σου θα σου το δώσω πιο φτηνό». Έφευγε από τον έναν, προχωρούσε παραπέρα, χάζευε σε άλλον. «Έλα, μπάρμπα, μέσα», του έλεγε ο Εβραίος, «θα σου δώσω το πιο φτηνό». Κατέβαζε τα τόπια, τα άνοιγε, τα άπλωνε. Ζαλίστηκε στο τέλος ο καημένος, είχε και λίγο φιλότιμο, σου λέει. Τώρα, λέει, τα κατέβασε τα τόπια, τα άπλωσε. Και δήθεν για τα παιδιά του πιο φτηνό, έδωσε τα χρήματα που είχε πάρει από την τράπεζα για να αγοράσει το άλογο και αγόρασε ένα τόπι πανί. Αλλά και αυτό ήταν χωνεμένο. Ήταν σάπιο δηλαδή. Μα και ένα τόπι πανί τι να το κάνει? Και ένας πλούσιος δεν έπαιρνε ένα τόπι πανί, έπαιρνε τόσο όσο χρειαζόταν. Τελικά γύρισε στο σπίτι του με ένα τόπι σάπιο ύφασμα. «Πού είναι το άλογο?», τον ρωτάνε. «Έφερα ύφασμα για τα παιδιά», λέει. «Αλλά τι να το κάνουν τόσο ύφασμα? Χρεώθηκε το μεταξύ στην τράπεζα και άλογο δεν πήρε παρά ένα τόπι πανί χωρεμένο. Άντε πάλι να πηγαίνει να σκάβει με την τσάπα στα χωράφια, να δυσκολεύεται και να ξεχρεώσει το δάνειο. Αν αγόραζε άλογο, θα επέστρεφε και καβάλα. Θα ψώνιζε και λίγα πράγματα για το σπίτι του και δεν θα σκοτωνόταν να σκάβει με την τσάπα. Αλλά για να χαζεύει στα μαγαζιά τα εβραϊκά, είδατε τι έπαθε? Έτσι κάνει και ο διάβολος. Σαν τον πονηρό έμπορο, σε τραβάει από εδώ, σε τραβάει από εκεί, σου βάζει τρικλοποδιές και τελικά σε καταφέρνει να πας εκεί που θέλει εκείνος. Για αλλού ξεκινάς και αλλού καταλήγεις αν δεν προσέξεις. Σε ξεγελάει και χάνεις τα καλύτερα σου χρόνια. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε όμως λίγο στο κείμενο για να τελειώσουμε κιόλας. Λέει λοιπόν το κείμενο ότι ο διάβολος που παρουσιάστηκε ούτε τον Σταυρό φοβότανε, ούτε τις προσευχές. Και δεν ήξερε να βρει τη λύση. Και ο γέροντας του λέει, «Προσευχήσουμε με μεγαλύτερη θέρμη». Λέει, «Με θέρμη», λέει, «προσευχόμαι». Και αυτό μας θυμίζει, έτσι, τελευταία, υπάρχουν ταινίες που έχουν βγει, οι οποίες δείχνουν τον διάβολο ότι είναι ανίκητος. Να προσπαθήσουν δηλαδή να μας γεμίσουν με φόβο ότι ο διάβολος είναι ανίκητος. Σε παλιές ταινίες με βαμπύρ και με δράκουλες και τέτοια, βλέπαμε, ας πούμε, έβγαζε έναν σταυρό και έφευγε ή και γότανε. Υπάρχει μία ταινία η οποία βγήκε το 2011, είναι το Fright Night, στο οποίο παίζει και ο Colin Farrell, που είναι τάχα ένας βαμπύρ, ένας βρικόλακας, και βγάζει κάποιος έναν σταυρό και λέει, «Δεν το φοβάμαι το σταυρό», τον πιάνει και τον καίει. γίνεται στάχτη. Και ορμάει και του κάνει το κακό που ήθελε να του κάνει. Αυτά είναι έτσι και κάποια υποσυνείδητα μηνύματα ότι τελικά ο Χριστός δεν είναι τόσο δυνατός. Αλλά και εδώ τώρα βλέπουμε ότι στον μοναχό τον Θαδαίο, το Τόμισλαβ ακόμη δεν έχει χειροτονηθεί, ο διάβολος δεν υποχωρούσε με τον Σταυρό ούτε με τις προσευχές. Και λέει παρακάτω, τι να κάνω, αχ Κύριε, δεν είχα ιδέα πώς να απαλλάξω τον εαυτό μου από αυτόν. Δεν είχα ειρήνη ούτε ανάπαυση. Τότε ο γέροντάς μου μου είπε ότι η μετάνοια ήταν πολύ σημαντική και πως έπρεπε να προσεύχομαι με συντριβή από την καρδιά και πως τότε αυτός θα έφευγε. Που σημαίνει τι? Όταν λέμε μετάνοια εννοούμε ότι πίσω από τη μετάνοια υπάρχει τι? Η ταπείνωση. Εάν δηλαδή προσευχηθούμε, φέρνουμε το σταυρό και νομίζουμε ότι εμείς διώχνουμε τον διάβολο, δεν θα φύγει. Αν λέμε εγώ κρατάω το σταυρό, σε διώχνω, δεν τον διώχνεις εσύ, γιατί έχεις εγωισμό, έχεις υπερηφάνεια, νομίζω ότι εσύ τον διώχνεις. Εάν προσευχηθείς και πεις εγώ προσεύχομαι και με την προσευχή μου θα σε διώξω, δεν τον διώχνεις εσύ. Πρέπει να είσαι ταπεινός και να πεις εγώ είμαι ένα αδύναμο σκουλίκι, τίποτα δεν μπορώ να κάνω χωρίς τον Χριστό, εκείνος είναι ο δυνατός, εγώ είμαι ένα μηδέν και από τον διάβολο είμαι ανίσχυρος, αλλά ο Χριστός είναι πιο δυνατός από σένα. Και έτσι μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε τον διάβολο, με την ταπείνωσή μας. Και για να κλείσω αυτό που σας είχα πει, ότι σας είχα πει ότι θα σας το πω μετά, εδώ. Σε εξορκίζω, λέει ο ερημίτης που σας είχα πει. Τι είναι εκείνο τελικά που μπορεί να σε δαμάσει, επέμενε ο γέροντας ερημίτης που έλεγε ότι ούτε η προσευχή, ούτε η αγρυπνία, ούτε η νηστεία τον διώχνει. Το πονηρό πνεύμα αναγκασμένο από υπερκόσμια δύναμη βιάστηκε να απαντήσει. Η ταπείνωση που δεν μπορούμε ποτέ να αποκτήσουμε εμείς και η οποία οδηγεί στη μετάνοια. Η ταπείνωση λοιπόν είναι εκείνη που συντρίβει τον διάβολο. Δεν πάει να έχουμε οτιδήποτε άλλο, νηστεία, αγρυπνία, προσευχή. Εάν δεν εδράζει αυτό που κάνουμε πάνω στην ταπείνωση, πάνω στην βεβαιότητα δηλαδή ότι είμαστε ένα μηδενικό, ότι δεν έχουμε τίποτα εμείς δικό μας, δύναμη δεν έχουμε. Η δύναμη μας είναι ο Χριστός. Εσύ Χριστέ μου είσαι αυτός που θα τον δαμάσει, όχι εγώ. Εάν έχουμε λοιπόν ταπείνωση η οποία οδηγεί στη μετάνοια, δηλαδή ότι μετάνοια, τι σημαίνει μετάνοια? Ότι αναγνωρίζουμε ότι είμαστε αμαρτωλοί. Αναγνωρίζουμε ότι είμαστε άνθρωποι βρωμεροί. Είμαστε άνθρωποι μυαροί. Και ενώπιον του Θεού και ενώπιον του διαβόλου είμαστε μυαροί. Δεν μπορούμε εμείς να αντιμετωπίσουμε τον διάβολο, γιατί είμαστε μυαροί. Αλλά ο Χριστός που είναι πάνω στον οποίο εμείς έχουμε κουμπώσει με το βάπτισμά μας και είμαστε χριστιανοί, αυτός είναι που θα τον νικήσει τον διάβολο, όχι εγώ. Έτσι λοιπόν, αυτό να έχουμε υπόψη και έτσι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον διάβολο. Εδώ όμως θα σταματήσουμε. Ας θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Δεν έχουμε ερωτήσεις. Τράβηξε λίγο παραπάνω. Όχι, όχι. Ωραία.
Ναι. Είναι ενδιαφέρουσες οι πέντε περιπτώσεις του Νικόδημου, του Αγίου Νικόδημου. Πραγματικά, από ό,τι αντιλαμβάνουμε, πιάνει όλη την γκάμα των ανθρώπων και θέλω να πω, τελικά μπορούμε να σωθούμε, εκείνο το μεγάλο ερώτημα. Δηλαδή, είπατε οι δύο περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι φτάσαν στην τελειότητα και να αποκτήσει αιρετή μετά από πολλά χρόνια αγώνα και ξαφνικά πέσανε.
Ναι. Γιατί αυτό πίσω είναι φοβερό φυσικά. Γι' αυτό και τα παραθέτει ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, για να μην νιώσουμε ποτέ ασφαλείς. Είναι δηλαδή μεγάλο ελάττωμα να νιώσουμε ασφαλείς κάποια στιγμή να πούμε τώρα ηρεμήσαμε. μέχρι να φύγει η πνοή μας από τα χείλη μας, η τελευταία πνοή, είμαστε επιρρεπείς να πέσουμε σε οποιαδήποτε αμαρτία. Ο διάβολος περιμένει. Βλέπετε, ήταν πάνω στο Σταυρό ο Χριστός και εκεί πάνω στο Σταυρό τις ίστατες στιγμές της ζωής του προσπάθησε να τον ρίξει λυσαλέα έστω σε μία αμαρτία. Δεν σταματάει πουθενά. Ο διάβολος δεν σταματάει. Και μάλιστα και κάποιος γέροντος, νομίζω ο Αββάς Σόης ήταν, που στο τέλος της ζωής του ήταν στο νεκροκρέβατο και το πρόσωπό του έλαμπε. Έλαμπε. Και όσο περνούσε η ώρα έλαμπε και πιο πολύ. Και τώρα βλέπω, λέει, τους αγγέλους, έλαμψε πιο πολύ. Τώρα βλέπω, λέει, τους αποστόλους, έλαμψε πιο πολύ. Τώρα βλέπω τον Χριστό και κόντεψε, λέει, να τυφλωθούν όλοι μέσα. Και του λένε, γέροντα, τώρα έφτασε στην τελειότητα. Όχι, λέει, ακόμα δεν έχω βάλει αρχή μετανοίας. Που σημαίνει μέχρι την ίστατη στιγμή. Και εκείνη την ώρα που ξεψύχησε, τότε, λέει, δεν μπορούσαν να κρύψουν το πρόσωπό τους, δεν μπορούσαν δηλαδή να δουν τίποτα από τη λάμψη που είχε εκεί μπροστά. Μέχρι την τελευταία στιγμή θα είμαστε υποψιασμένοι ότι ο διάβολος θα μας ρίξει. Γι' αυτό λέει, ας πούμε, ότι υπάρχουν αυτές οι πέντε περιπτώσεις ανθρώπων, αυτοί που είναι εντελώς μακριά και αυτοί που είναι πολύ ψηλά, όλοι μπορούμε να πέσουμε. Και υπάρχουν και περιπτώσεις πολλές, έτσι, αγίων κιόλας που έχουν πέσει. Όπως ο Άγιος Ιάκωβος, ο ασκητής, ο Άγιος Ιάκωβος ο ασκητής, ήταν χρόνια, λέει, μέσα σε μια σπηλιά, σας το έχω πει νομίζω και πέρσι, και έφτασε σε μεγάλη υψηλή αρετής και κάποια στιγμή μια μπόρα οδήγησε μια κοπελίτσα να κρυφτεί μέσα στο σπήλαιο. Εκεί λοιπόν αυτή γνωρίστηκε με τον μοναχό, εντυπωσιάστηκε, ας πούμε, από τη μορφή του και λέει, θέλω να μείνω κι εγώ εδώ, να γίνω κι εγώ μοναχή. Και για ένα διάστημα προσευχόντουσαν μαζί. Κάποια στιγμή όμως έπεσε στον πειρασμό. Και από τη μία την βίασε και από την άλλη την έσφαξε. Και την κατακρεούργησε και την έθαψε. Όταν ξύπνησε και κατάλαβε τι έκανε, γιατί προφανώς, γιατί το επέτρεψε αυτό ο Θεός, γιατί είχε πέσει σε υπερηφάνεια. Και αυτή η πτώση τον συγκλώνησε και τον έκανε να συνέλθει. Και αγωνίστηκε με πολύ αγώνα να μπορέσει να ξεπλύνει αυτή την αμαρτία. Και κάποια στιγμή έπεσε στην περιοχή εκεί, στην Αίγυπτο, είχε πέσει ξηρασία και ο επίσκοπος της περιοχής λέει, θα πάτε στον Ιάκωβο να του ζητήσει να προσευχηθεί για να λυθεί η ανομβρία. Και πράγματι πήγαν και τον παρακαλέσανε και λέει, εγώ, λέει, αμαρτωλός είμαι, εμένα θα ακούσει αυτός. Όχι, λέει, ο επίσκοπος είπε, εσύ θα προσευχηθείς. Προσευχήθηκε και ήρθε η βροχή, που σημαίνει ότι τον συγχώρησε ο Θεός. Αλλά αυτή η περίπτωση μας δείχνει ότι και Άγιος μπορείς να είσαι και να πέσεις σε φρικτά αμαρτήματα. Όπως και ο Δαβίδ. Άγιος ήτανε, προφήτης ήτανε και έπεσε σε διπλό αμάρτημα πορνείας και φόνου. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε, να μην εφησυχάζουμε ποτέ. Γι' αυτό ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης αναφέρει αυτές τις περιπτώσεις και την κάθε μία περίπτωση λέει την πολεμάει με διαφορετικό τρόπο. Το οποίο θα μπορούσαμε να είναι και κάποιο μάθημα κάποια στιγμή, αλλά θα δούμε. Αυτά. Ωραία. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Σας εύχομαι καλή Σαρακοστή. Από την Παρασκευή μπαίνουμε στην νηστεία των Χριστουγέννων. Όσοι έχετε 40 λίτουργα, έτσι, να έχετε ευλογία και καλή δύναμη στο πνευματικό σας αγώνα.